Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani
wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mauni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Studio Tamani la mebago ani nyankuma anga bi Grand Dialogue babu obetalike minka mugo munu be nafasoro chakeda konona na ulubeseka la kufoto gumina kabi ola selin koni kera kuma cha lendo kosebe jamana nyemuko ulukoni ala nyini chakeda tigu fe kuka fereke mamunu be nafasoro chakeda konona na kokana ulukufo uyo kunafuni di doko kuntemene la jere do sefe kada bora minka ma wari nokolun ulusani ali kaseka ulukele mugo munu be barake danteme wali sira kan kaseka uluka wale jugu ulufana kumbe yala jia mugo batugu ulu haklina ye jume ni koka jamana nye mugo ye fere jume ne sigisinka wala sa ugane fere kura yin ukaseka sira soro anga bibarum na sinsin odeka wala sa kake anye welebla ye atra urema alebe barake cellule nationale de traitement des informations financières sentifo uchageda konanana abe wala wala leke baroto konanana ukachageda ka barauka kafara aleka juge Issa Agibou Diallo alebe ambolokoro ale juge tribunal du commerce la Bamako anga masabana o Yusuf Touré aleye kunafuni ndilaye abe wilika joke tongonona nani o djema go batugu uluka toyin afana djema go batigie anga jamana kona ne Mariam Koulibaly ayo bismillah anga bi Grand Dialogue keneka
le Grand Dialogue
Yana nga kumadi anga bi invite uma Fatoumata Kodjo ale nyinini doke ni babu nka ni obetalike mamu no me nafasoro cheke daw konona na ulube seka ko foto gumina la jeremi kumesina akando ko kuntemene kunta ale kuma kene kanga Fatoumata Kodjo ale kan fale ba manankana anga
jeka Madame Jara kan usangare kiriso musigile no soro ko kama Bamako ale onyemai
ni société créée bénéficie de Dimodoma. Au déclaration avec le tribunal de commerce, c'est une fin. Notaire RFNBC, déclaration des bénéficiaires effectifs.
Elle a dit Furun, Ani Madame Sempara Asita Keita, où est-ce que la Jerenfo Kosebe, Ngako Kunafonia Beremadi, Feretalenka.
C'est des textes qui ont été pris par l'État.
Et les Sharia Oredo, Mununtara Nyamorofe, ou Nyamorobega Tugu ou Wali Ali Droneko, Ankangata, Nyoron Famia Lila.
Pour aller plutôt vers la sensibilisation.
Il n'y a pas eu l'information, moi-même, j'ai.
Nere Botof. Flenye akalama sisa wane ni mbulula barakela musoma nununka nyamugo bayi chogo di nebesega nga mugo ula famuya kalo wolon vla konnala wala sa ukana nina akagelendoni
pour qu'il vienne dans ça c'est un peu compliqué
abora ka angani la celine la meumin la bena Fatoumata Kodjo fe alors yaya traoré et cellule nationale de traitement des informations financières au moye yana ngani ngali tenguila ikachegeda ni biseki dadu ala doni wala sa ambaru nyoko ana lame bagato ulubeseka famia li soro baruto konana na
oh madame enoula ini odi ga Twitter be onoula Aïe, blama gana kuma bénéficiaire effectif ka no sikida anga faso soroke barao oyoro no ba forma société commerciale ani société civile ona fan soro yoro no pour ko olu mo mo tiyala godo e wole bla ana gana o fese a jalani a benama parce que on erga bara ya fo chukamna sentifu Ale fosoga barake da doy nimi barake ka barake pour que war mumbe abi soro chukoya mina eske war nyumanwa abi ta chukoya mina barabi kenay chukoya mina eske a baraka ngake ake chukula mi exemple tout temps infraction do bui ama forma ko sharia sosoli nui blanchiment de capitaux o war nogole niya soro Ibna Ablami, Ibna Munkala, Ambo Nini, Ibna Femi Kenu Warinogole, Sentuka Barago Nini, Go Doko, Origini Do, Proke Warinogolin Kanasega Do, System Financier, Kono System Financier Muy, Nui Bangi Moroga Nivoe, Nui Noter Moroga Nivoe, Proke Iga Warinogole, Arake Kurai Bolo, Anifana Anjoro Flanae Muyanga Barago, Nu Amo Formoko Financement du Terrorisme. Financement du terrorisme parce que niya meko terrorisme yi sangasoro fende ba akoro fem makoro o na fuloy na fulo makoro anga barai ko onyi segesega ya eske na fulo minna jamana kono abita yoro djme pour que réellement terrorisme aga seka kele a soro daw wul ko mana seka kele kiamam bi bo terrorisme fangana ani fana bolokura wɛrɛ tala tuguni n'u ye financement de prolifération des armes de destruction massive ye an ka baara ye o fana ye maintenant o fana kana san sɔrɔ wari bɔyɔrɔ jumɛn ka marifa jugujugu nunu san pour que kana jamana kana dakari k'a kan o ye CNT taabolo fɔlɔ ye a taabolo filanan ye min ye n'u o ye vraiment ni o yɛrɛ mina sinsin bi kuma ɲi ka n'u o ye mali k'an ka faso ka ta a représenté diɲɛ tɔnba dɔ la n'an b'a fɔ o ma gafi gafi ye diɲɛ tɔnba ye diɲɛ jamana bɛɛ b'a la mali dɔrɔn tɛ dɛ n tɛ se ka jamana yɛrɛ fɔ k'a t'a la parce que an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ye n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye o bɛ jamana sariyaw ta ka jamana sariyaw ta est ce que réellement jamana sariya est ce que a tacogo ɲɛna pour que min ye wari jugu ninnu ye n'o ye blanchiment de capitaux ye n'o ye financement de terrorisme n'o ani fana n'o ye marifa jugu san wari est ce que réellement an ka jamana a sariya tala o pour que olu ka se ka kɛlɛya maintenant ni an ka jamana n'o y'a jateminɛ n'a ma kɛlɛ a o sariyaw ma taga ɲɛ an bɛ se ka na ni sanction modèle dɔ ye an kan maintenant an bɛ niveau min na bi o sariyaw tali la jamana ye a ka sariyaw bɛɛ ta sariyaw bɛɛ o sariyaw bɛɛ ta o diɲɛba tɔ in ko voilà comme o sariya ta sisan a y'a appliqué o application ni nalen filɛ nin ye bi ni o ye bénéficiaire effectif faso sɔrɔda baba ninnu olu mɔgɔ min ta ye o ye an ka olu ɲini k'o dɔn k'o sɛbɛn papier dɔ kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma registre des bénéficiaires effectifs o ko o déclarer maintenant kuma kɔnɔ an bɛ se ka na a wɛlɛwɛlɛya.
N'Ala sɔnna an b'a to e ka ninakili dɔɔni.
Merci.
O hukumu kɔnɔ an bɛ kuma di juge Isa Agibu Diallo ma ale ye juge ye tribunal du commerce la Bamako ni ma fili kuma kɔnɔna na ale fana ka cakɛda sen donna baara in kɔnɔna na yala ka se ka cakɛda ba minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na ka se ka mɔgɔ minnu b'a nafa sɔrɔ k'u lakodɔn nafa jumɛn de bɛ o la i baro ɲɔgɔn da sera dɔw ma mɛ yala i bɛ se ka walawala an ye wa.
Ok, mi studio tamani mɔgɔw fo an bisimilali la bi walasa an ka se ka an da don nin baara in na baara min ni a nafa ka bon kosɛbɛ bɛɛ kan mɛ baara min fana n'a bɛ n'a fɔ a lakodɔnnen tɛ kosɛbɛ jagokɛlaw fɛ min ye an b'a fɔ min ma bénéficiaire effectif n'o ye mɔgɔw ye minnu kan ka nafa yɛrɛ sɔrɔ cakɛdaw ka baara kɔnɔna na. Nafa min b'a la a nafa ka can kosɛbɛ paseke bi bi na an nana jate minɛ k'a fɔ wari caman de bi se ka don cakɛdaw kɔnɔna la wari minnu tɛ wari jɛlen ye bon n'u donna cakɛdaw kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ degunba ye jamana ma k'a sababu kɛ u bɛ se ka jatigɛwalew ka baaraw sankɔrɔta k'olu finanse u bɛ se ka marifajuguw dilanliw fana finanse en même temps u bɛ se ka dangari kɛ activité économique yɛrɛ la.
Cogo di?
O bɛ se ka dangari k'o la cogo min na mɔgɔ min n'a ye wari sɔrɔ baarajugu sira kan
i n'a fɔ
mɔgɔ min mana taa drogu feere sisan ka nafoloba sɔrɔ a la nafolo in mana caya cogo cogo ale mɔgɔ bɛ ka nafolo dɔɔni de saniya la donc ale bɛ se k'o nafolo nɔgɔlen ta n bɛ exemple kelen d'i ma n'a donna commerce hukumu kɔnɔ sisan a tigi bɛ se ka taa n'a sɔrɔ moto bɛ ka feere sugu la misali don 40,000 a tigi bɛ se ka taa moto caman ta ka na n'a ye n'o wari nɔgɔlen ye n'a sera n'a ye sugu la a bɛ na moto in feere 20,000 ou bien 25,000 parce que binta l'ale bolo ale ye wari in sɔrɔ sira min fɛ sira nɔgɔlen de don donc o sen fɛ ni jateminɛ ma kɛ o tigi la walasa ka se k'a lajɔ joona activité minnu yɛrɛ bɛ yen commerçant minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ normal la n'olu bɛ impôt sara n'olu bɛ fɛn bɛɛ sara n'olu bɛ dɔɔni-dɔɔni tɔnɔ ɲini olu bɛ bɔ baara kɔnɔna la. Donc nous le baraba konna la wa nokoli mbe mi bolo minu bolo ulu le bikla kana activité économique yere ta sisa ka ke u ka baraye wala minu yere ba kono normal la u bulu be gushi ga boyino c'est pourquoi ni seria wale intara adam na lambi se ginko doni en fait gafi yere mi adam na ni G7 idi donc G7 ko fe u ya étendu ka ke jamana dama doy o wati fanana u kumbi ka essayer simplement ka mandat dɔ de d'u ma parce que u bolo u bena baara min kɛ baara in kun kuntala tɛ janya u be se ka san saba du yɛrɛ ma o san saba ye kɔnɔna la u be jateminɛ ka k'a fɔ diɲɛ be ka taa bolo min kan sisan mɔgɔ bɛ ka wari nɔgɔlenw ta ka taa don activité économique ka taa a ɲini k'a jɛya cogo bɛɛ la ka se ka fɛɛrɛ tigɛ walasa ka mɔgɔw bali o la mɛ u nan'u to la jatigɛwalew ka baara nana don a kɔnɔ u tilala k'u to la marifajugu dilali fana nana don a kɔnɔ donc depuis k'a bɔ u yɛrɛ damani na u nana a yɛrɛ ka diɲɛma bɛɛ don a la parce que fɛn min don a bɛ se ka se bɛɛ ma donc o fana kɔfɛ tuguni u tilala ka u ka manda fana kɛ manda illimité parce que u kun ɲɛna ko baara in bɛ se ka dan wagati min na ko gɛlɛya ni ko ɲagami-ɲagami nan'a to u ko nin sisan kɔni jaakuya don an bɛ kɔntinue nin fɛ de fo ka taa min kɛ voilà donc nafaba de b'a la commerçantw ka kote la walasa u ka se ka t'u yɛrɛ kofɔ n'i y' yɛrɛ kofɔ a bɛ se ka dɔn n'i ye nin cakɛda ye lagɛ nin kari masina ani kari masina de b'a kɔfɛ o kari masina nunu dɔni n'a sɔrɔ olu bɛ baara jugu sira kan u bɛ tɛ baara jugu sira kan o bɛɛ bɛ se ka lasa mɛ n'o ma dɔn ni sira dira mɔgɔ lankolonw ma minnu bɛ taa wari nɔgɔlen ta ka na don baara kɔnɔna la a bɛ bɛɛ mago sa voilà.
Yala Yusuf Ture ni kuma minnu fɔlen filɛ nin ye an ka kɛnɛ in kan e tun bɛ nin bɛɛ dɔn a la wa
yanni n ka kuma n bɛ foli kɛ fɔlɔ n bɛ n barokɛɲɔgɔnw fo n b'i yɛrɛ fo ala y'a ɲuman se yan nɔ yarabi ala ka segin n'an bɛɛ ɲuman so an bɛ fasoko de la fasoko a ɲuman de ka ɲi an bɛ ala deli fɛn fɛn ye ɲuman ye ala k'an ci o la ala kana an ci juguma na bi wuladani yɛrɛ la ne yɛrɛ ye faamuyali min sɔrɔ bi o don ne m'a sɔrɔ
a ɲɔgɔn ye sen fɛ
a ɲɔgɔn ye sen fɛ ne m'a sɔrɔ
lajɛrɛ yɛrɛ bi a kun ye o ye walasa faamuyali bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ sariya in na
mɛtiri ye kuma dɔ fɔ Jalo ye kuma dɔ fɔ a ye faamuyali dɔ di ne ma i b'a fɔ nin fana ka kuma tɛmɛ sen fɛ a ye faamuyali dɔ di ne ma
nata aw kun m'a faamu fɔlɔ
an kun m'a faamu et puis ne kelen ka faamuyali tɛ se ka kɛ faamuyali ye jamana de ka bon mɔgɔw de ka ca c'est comme o don an ka débat la madame Sempara kun bɛ yen a y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ ka soleli dɔrɔn olu ka ca ni mɔgɔ 400 musow n'u mɔgɔ bɛ wari la u bɛ pari kɛ million kɛmɛ fila u b'a ta k'a di maa kelen ma o wari o bɛ justifié cogo di kelen filanan i bɛ taa sɔrɔ la ne yɛrɛ fana mɔgɔ bɛ wari la ne bɛ taa million ta minɛ e bolo million mugan minɛ ne bolo million bi saba minɛ ne bolo n b'olu fara fara ɲɔgɔn kan n bɛ taa mara n tɛ se ka mara n ka so kɔnɔ n bɛ taa mara min n bɛ taa mara banki de la bon n'o wari jiginna banki kɔnɔ banki k'o bloqué o bɛ justifié cogo di wari tɛmɛna ne ni nin cɛ papier t'a la danaya de tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ justifié cogo di donc i t'i yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ ko kɔnɔ waati min na i ka baara bɛ taa retard la c'est pour cela o don an ko ma vraiment an ma faamu kosɛbɛ et puis pour que an ka se k'a faamuya a y'a lajɛ a ka ɲɛfɔli kɛ arajow ni telew la mɔgɔw k'a faamu parce que n'i ye commerçant ta bi kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada a kalanba a tɛ tɛmɛ maa duuru kan commerçant kalanbali de ka ca ni a kalanba ye o ka hakɛ to kuma fɔcogo dɔ kuwa ɲɛfɔli de dɔ kuwa voilà donc o gɛlɛya fana bɛ se ka ye ɲɛfɔliw la parce que mɔgɔ min ma kalan pour que ka se ka fɛn ɲɛfɔ a ye f'i ka taa ni ka segin ko caman de don a tulo kɔnɔ kile filanan n'i y'i ko suguba kɔnɔ mɔgɔ dɔ ma bi o don an ni dɔ tun bɛ baro la ko blanchiment d'argent a ko k'o kɔrɔ alors c'est un milliardaire a k'o kɔrɔ ko ale yɛrɛ bɛ nin mun ye mɛ a mɛnna mɛ ale y'a ɲini a bɛ se k'a kɔrɔ faamuya bamanankan na cogo o cogo a ma se k'a faamu.
Yɔrɔ e y'a ɲɛfɔ a ye wa.
Ko blanchiment ne n bɛ min dɔn na n y'o de fɔ a ye o ne ko blanchiment d'argent tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka taa wari suɲɛ ka na n'a ye k'i b'a yɛlɛma k'a kɛ wari ɲuman ye bon ni anw dun ko anw b'o détail di anw b'o détail di cogo di ka kɔkɔ ta ka jigin mɔgɔ ka so ka taa ka wari suɲɛ. Voilà parce que an b'a dɔn o de non ayi bon o y'an ka kunfin jate de o y'an ka kunfin jate de est-ce que vous voyez parce que an tɛna se k'a fɔ ko an bɛ taa détail wɛrɛ di a la an tɛ min dɔn a na kosɛbɛ kosɛbɛ mais an bɛ kunfin jate min dɔn a na bon maître filanan ye ka kuma dɔ fɔ sisan ko dɔ ka taa drogue feere ka na n'a ye k'i b'a wari yɛlɛma k'a kɛ wari ɲuman ye effectivement c'est vrai o fana. O ye blanchiment d'argent ye tubabukan na n'anw k'an b'a kɔrɔ fɔ bamanankan na anw b'a fɔ ko i taara drogue de feere ka na wari don moto la ka na mɔgɔ ka sugu cɛn n'a ye mais an tɛ se ka terme wɛrɛ fɔ a la n'o tɛ o bon anw b'i kɛ mɔgɔ lankolon de ou bien un billet qui tôt, ou bien mes sous-conomro ou les contrôles là, ou bien un pomme de là, ou l'un à un grand. Est-ce que vous voyez, ou bien ça dira un rouba inica dans RM ou Nascou de mai, RM ou Calte de mai, mais fort tambour. Allah.
Yala et Yaya Traoré. Ugani hamina ko mun flene nu uga fola uya fola jerete menu fana keneka ai jabi jumene duma yala fere bola wa
okay
ka fo be wari soro soro chugo mununa ni sege sege sirate ulula yala otege balaye uluka bara fana nawa
nyim bola ka nkuma ka nyongo la mesa ai kuma ba soba defo ni were barai akun nu blanchiment d'argent au dronte de financement de terrorisme bala on fana mana bo ya kuma ba flana oui fenge est-ce que uluga barata chukoya ni waru mimi mine mogo bolo tontini waru onna jabi doma ola ani kuma sabana oui kuka sensibilisation ina fo ye ojo mi bla ye kuma kam mi bla muso do kuma nana ni ulu jabi la no kuma tala obloka je pense que femme ya bidoala ou le fait gala mot fait pour que blanchiment des capitaux cadon ja le bola ka do fala aga no ko djuka kokota oyaye ali anga exemple ta fonctionnaire ou be faso barakela ou lu mi barala iga faso ko warita iba blami iba bla banki la ni abla bankila banki moro ba fo sentifuye ani wari hakay ablala c'est pour la sharia ya fo wari femi bla bankila na akete mena million tan duruka banki moro ba fo sentifuye ibi sanu muke no terfe unsu o teren sani fenge na akete mena million mwaka abikanga sentif onkanga bwaka lama anga service kanga bwaka lama ama nyenyini ese warini warimi kelata eske warini manwa donc ode blanchiment d'argent ka keleke pour que warimi sorola ama soro sira jelinka akana takake ka barake pour que barake la onyanamo odairi me kana kien ani fana jamana kana nakashi ode ni bana imbe
aye ni fere mon sigi singon abe chakeda bere kunkanwa kere ude do wal mali jamana re to kola chakeda obala
kere no no jamana na fra bénéficiaire effectif a fola ko société commerciale moye kenyoro yo moko ka gekuludo oluje kuludo obije ka fara nyonga o société commerciale ye na fola o fana société commerciale fana ni jati mineke à société commerciale là ou bien à société civile là société m'ta enregistré
nous t'a raconté commercial ou bien quoi chaque d'un coup
fort voilà katoka ki sibe ta coup fort tribunal commercial numéro do de pays nous ba foko il registre du commerce et du crédit immobilier parce que au débat que société bido ka créé là ni ma se jalo nous fi loka tribunal là ou le beau au numéro dima a fola ni tala au société au numéro tayoro là I kanga fo neka société neka barake sirain afenge nié asorota soro kemekeme kemekeme kemesiki yoro la iba soro ma fenfe bi muganduru soro la ikango tiki tofo bere tofo le mafode akoko kemekeme ma fenfe bi dorme muganduru soro kata sanfe ikanga I registre dobi olu fei ikango tiki to sebala ka fein dota no ma fo ma formulaire ko enregistré au registre du tribunal de commerce là au kanga ke ereka o chekeda au siège là au société pay mais kelengele na fana sanu boro sorota nunu uluta soroda niasiki kemekeme a flabimi soro mogomi bolo ulu fana jago yalo ko mugo fo ulle bénéficiaire effectif ye pour que ga ma jabi gagne bénéficiaire effectif mo mi je kulu nu ko fe za woni ko eta e je kulu yo ka ti mo yom donc am sika société d'état nu nta o lu sintala eta fana nay actionnaire société na eta sintala parce que eta ti mo kele eta e jamana tade men nay kuma do fo sensibilisation na muso kuma na ka
an ka fɔ jalo bɛna a seereya depuis baara ma daminɛ bi
baara
daminɛ depuis bala kun fɔlɔ n'u sanu bɔlɔ dugukolo jugumanɔ mana fɔ sanu bɔlɔ bɔn n kuma cogo
dojugukolo
nafolo mɔgɔw ta o baara kun fɔlɔ kɛla depuis 2022 a fɔla ko olu kan ka a jagoyali daminɛ parceke kalo wɔɔrɔ de lɔ olu ma pour ke u ka ni registre o ka nafa sɔrɔ mɔgɔ mɔ ka yɔrɔ nafa sɔrɔ olu mɔgɔ k'o ko fɔ tribunal ye ka registre kɛ ko o be 2023 novembre 2023 olu kan k'o ko sika ban pepe maintenant jɛkulu tɔ nunu tɛ sanubɔyɔrɔ mɔgɔ ye olu ta kɛla 2023 kɔnɔ ni o ye san kelen d'olu ma pour de dire que k'a fɔ ko sensibilisation an min ya bi an min sensibilisation na parce que san kelen min dilaw ma o bi ban 2024 décembre 2024 pour que u ka ni baara nunu kɛ n'u m'o kɛ sisan o ni mɔgɔw bi bila ɲɔgɔn na n'o ye tribunal de commerce ye ani impôt mɔgɔw parce que a fɔla tant que ni m'a kɛ ni taala tribunal de commerce la ou bien ni taala impôt la olu man ke i ka papiye minɛ wala min se ka kuma di jalokɛ ma wala a fana se ka dɔ fara
a tɔ walawala baara in kɔnɔna na aw baro ɲɔgɔn kuma na u ka faamuyabaliya kan baara in tagabolo kan ka se o ma fana i baro ɲɔgɔn ka kuma na ni o ye Tarawele ale y'a yira fana k'a fɔ ko baara in ma daminɛ bi k'a daminɛna a mɛnna mɛ mun de la kabi baara in daminɛna fo sisan mɔgɔw tɛ ka faamuyali sɔrɔ a la.
Ok, n b'i fo toujours. En fait, an bɛ jamana min kɔnɔ kunnafoni jɛnsɛnni ma nɔgɔn kosɛbɛ ka sababu kɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ viselen do nin ko in na kosɛbɛ a mɔgɔ kalannen man can sosiyetew fana bɛ kiriye ma i b'a sɔrɔ u caaman be u lasɔrɔ man di parce que mɔgɔ dɔ bɛ sosiyete kiriye bi i b'a sɔrɔ a sigilen bɛ dabanani na sini ni ye n gɛlɛyara ma a bɛ taa sugunigo sinikɛnɛ ye n bɛ gɛlɛya ma i b'a sɔrɔ a bɛ segu ou bien a bɛ yɔrɔ wɛrɛ la donc u lasɔrɔli ma nɔgɔ. Sinon baara in y'a fɔ cogo min na depuis 2022 mɔgɔ mɔgɔ bɛ dugujukɔrɔ baara nafolo ɲini décret dɔ tara k'a fɔ ko olu kana u ka minnu bɛ tɔnɔ sɔrɔ baara in na u ka n'u lakodɔn tribunal de commerce la kalo wɔɔrɔ de dugu ma o kalo wɔɔrɔ tɛmɛna bon kalo wɔɔrɔ tɛmɛnen an ma taa ni ɲangini sira yɛrɛ an ye avis de kɛ tuguni an be se ka fɛn fɛn lasɔrɔ an yɛrɛ sɛbɛn kɛ k'a yiru la k'a fɔ depuis ni sariya wale yi tara kalo wɔɔrɔ de kun dilen do aw ma k'aw kana aw ka mɔgɔw lakodɔn mɛ aw mana dɔw nana mɛ mɔgɔ kilancɛ siman na an kilala ka lɛtre de mise en demeure fana kɛ o ye min ye ka wagati d'u ma wagati min kɔnɔna la n'aw ma aw walawala ka na aw ka fɛnw kɛ sariya be se ka aw ɲangi mɛ hali o bɛɛ kɔfɛ u mana bon an be position min na bi mɔgɔ ma ɲangi directement mais an be ɲangi ni sira kan minw ka delɛ tɛmɛna bon n be segin kɔ dɔɔni ka ture ka faamuyali dɔ di ture ma parce que an ni commerçant nun kɛle ka sigi kɛ ne ye min faamuya u ka olu yɛrɛ ka faamuyali cogoya la a b'u ɲɛna ko bénéficiaire effectif ye wariko de ani wariko tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la an sariya mɔgɔ bɛ min na mɔgɔ min n'o bi jɛkulu in kɔfɛ n'o bi baarada in kɔfɛ n'o yɛrɛ de kan ka baarada in tɔnɔ sɔrɔ a tigi ka lakodɔn ka dɔn k'a fɔ y'a de ta ye nin yɔrɔ masina ye mɛ y'a bɛ joli sɔrɔ sariya mun ɲini sariya mun ɲiniw fɛ sariya tɛ k'a da don o yɔrɔ la jɔn de bɛ nin baarakɛyɔrɔ masina yi kɔfɛ parce que ni ye commerçant wele ku k'u yɛrɛ kofɔ olu hakili bɛ taa wariko la ni wariko nana o hakili bɛ taa impo ko la o faamuyalibaliya de bi ka don ko yi kɔnɔ dɔɔni mɛ n be fɛ k'u la faamuya yɔrɔ min fɛ u bɛ hakɛ min sɔrɔ bénéficiaire effectif ka sira foyi t'o la a bɛ fɛ ka dɔn dɔrɔ jɔn de ta ye nin yɔrɔ ye ni wari sɔrɔla la a wari in kan ka taa jɔn tɛgɛ kɔnɔ walasa a ka se ka dɔn a tigi in est ce que baara ɲumankɛla don ou bien baara jugukɛla don laɲini fanba ye o yɛrɛ de ye n'a fɔ ale ye tontine ko min fɔ sisan hali ni ma bénéficiaire effectif déclaration kɛ y'a y'a fɔ cogo min ni kasabi fɛn fɛn donna an ka bankuw kɔnɔ min kasabi kun ka bon dɔɔni n'a bɛ se miliyɔn tan duuru ma sariya b'a exige bankuw kan u ka ninnu kunnafoni k'a fɔ ko ah nin kari masina in nana nin wari hakɛ in bila yan nɔ donc olu de bɛ wuli ka sɛgɛsɛgɛli kɛ walasa k'a lajɛ wari in nana sira min fɛ ni sira jɛlen don ou bien sira jɛlen tɛ Donc, ou quoi tontin serait fait, al ni tontin ou attara de bangi kono. Ni serait ce qu'il y a direct à forme, so diagul do de bé, mouni ou war faranyonga, kadini moussoma cinéma ko tontin. Scientifique te fouikula.
Nkoko yani ou barabe banko yalo te soumaya don ou lukanaka.
Non, non, non. Banki, c'est-à-dire, ati soumaya douala. Ati soumaya douala. Parce que, na signalé la 600, scientifique mouroi, na sega do ou konoko seba, l'ouboua procédure bla en place. Mais comme c'est compliqué, na sera à tailleur ni à naïro de kachan. Mais nous, t'es qu'à ni mon la ou de la ni la coudona qu'à foyer baragnement qu'elle est. Alika font, ibi tani na foule mi katas à Kalfa Bangla. Déjà, abi yatim na fo, yoni a segasegali bekaba koufen yeli do parce que ere mon yeli. Mais ni la coudon était seganabi de warla. Ni segana de na warla, ou bi ferret ge, voilà ça ou segasegali konala, ou rien sega kanasegata sega du goufe. Bon. Blanchiment fene, aye explication de diala, mais ne fera mi famille for.
Touré.
Touré, allez ni à la média couloubé. Blanchiment bina fond, n'a foule mimbe sero, sharia soso siraka. Sharia soso siraka. N'a foule fin fin bi bo ou konon. Obsera ke ye koro tarata mora na flota. Obsera ke ye tara drogou firi. Obsera ke y tara marfa djougou firi. N'a foule fin fin na bi sero, sharia sirafe. Ni bikla kanana ekibi na adou, bara konan la bara mina djelino na la kodonindo. À bout de ma cour de blanchiment. Donc, ce terminaire de Ntafana, ya dadouala, agne, aferoko, ibado, ce était tol, aferoko ni keme keme sarada, minoube mouganduru, minouka hake mouganduru, nabe mouganduru bo, aferoko kulube la coudon. Mais mintala, koukouminouake keme keme sarala fladroin. Vous savez, oui, parce que on beba don dougudugoro nafolo, aleka kasabika bon kosebe. Donc hal ni keme keme sera la ni rof la di moroma ou flem mi sega war bay donc atiki kan la ko don wala sa abi war mi sorey akana sega ta sera no lien fait bon mi sega da no solo yoni ni ngal wero
ko sema kuma di Yusuf Touré ma ale opérateur économique yala aga chake do ku ya dam ne ka tuto ko sema ka bi ay ko no fonya no no sorowa
bon nara kon kunti fen kalamani o don wa rencontre te nok ma information era soro mo mayere madle kan wele ka fayna ka fo kon ko mbi sina jusqu'a sike ko jamana kelme ka shira ta kam o dato o don o rencontre na presenti ko kun ka shira bere beno angu ka sabalu ko shira bere jofolo parce que ni fen forum mo ti fen kalama ni gna ka shira bere ta Shira ndedo atribuna munde miri abenanga obuno de miro atay ka foko jamana ka shira do jamana dunga shira be bere sanfe mais antay ka foko jamana ka shira do ambaye de ka foko jamana ka gabe jamana dunga esi kuma famia bon flana metre jalo kuma mi foko societe tri do be no ko kuma do la ko sororo to la c'est vrai Société mbebi entreprise mbe na be chaque kono o me do tabu ka mobile boîte ka kono o de ka cha madame ma confier bi akun e jume impôt ni impôt ko ka ba ka taxe calculable ki ba ki ka je ka na floko ça il faut qu'on soit très clair
o de la jogo ke lo fana bu du
me wori do ulu bo tayina aman tayini es ya famia ma do la nu ye bere souci kun ibi yara yini di ibi yara ini chukudi ibi deng ibulu do tabal jukoro katla ka do fara di eta fanama pour ka se ki yara soro parce que ni ki bi bla irregularité la wallahi furgo ni bitadu ki sarala fana fana ni ibta so ne bi segu par exemple ne ka entreprise bi ne bi impôt sara segu me nga taxi bela jele sara segu appel d'offre bi ke segu ne bi takata nga appel sans ati formati feri made mbasa bi soumissioné ba mo gado wul drop ta beta onum ka nga taxi de sarasigu esik ma famia donc o de ato an entreprise do de bena nga société do bena mba bla nga sai kono na ya nya soro siga so ambi bulgata na ya nya soro kidala mi bulgata parce que al ni bureau skini tara u bta papier no rekadala impôt mo Donc, à ma jume, il y a ce qui est derrière le ministre. Il y a un tableau. ma fo mo sira do de me yere yini tabulo do do kwa o bisaka ke sira kona sawa o tsaka ke sira kona sawa ne kon to do me ni beye chugaye en vana bisaka yere yini chuga mena pour ka se kanga fe on lakana kanga drome drome no faranyonka ka mo godla.
Alors ya ya travaillé au baronyo Youssouf Sirifano fait ayoko kuma sonji la kafokuga dugudugo ni ndugo yifana ye lempo nyestrani nyelie mais absaka mufo unyana wala sa kafu jagokela ulu hakliski kafoko ni bara imadabo on ukofoli kama amadabo nyangilibere sikili kama ukama mais adabora jamana era kala kana kama soro kota srafe bisaka kliski kuma jume mfunyana
ok inche akliski kuma miye. En fait, en Barain, anana un poukou soro jamana hono. Anana un poukou soro. Anana chouya mina. Djalo yida douala, nere doni fwala. C'est vrai, Malika shariado. Mais Malika sharia mino. Djienbega shariado. Parce que djienbe itala Burkina ou. Itala Sénégal ou. Iwita ni sisem kele ni soroy. Maintenant, pour que mboroke nyonga famu ya. Ko ni barain abi commerçant ni kan nafa ni barain makke gagné mesure do bisikata malikama
kabo jamana koka
kabo jamana koka ina ay shariata parce que sharia ni barain etape fladi nya fofola ni shariata obo iga sharia okai me biga sharia appliquer tugodi ni barain ma appliquer ni comment on appelle a fola tugoya mina nous olu commerçant nous le koko ba ko take sharia do bisigana ta jamana kontrola o bibi olu yere de ka parce que mali commerçant mali barakela ani jamana wore aba ke ko gelea ama fo mo ko contre mesure parce que c'est ce quel que la gien beton ba fait a fola ko mali anga barabikela pour que condition mina ka chukoya amanyi lisi do bi on va faire mon colis grisi mali blalo oka sangono chenan kalonani o jamana mogobita no sentifuye kata anga barakelin amita nyegira ola oho sharia kota an shariata amenga an sharia applicable ni chukuina olubisi ga lage isi applicable ga nyewa na manye mi ko exemple kelinta malim mana kechuko ko commerçant mana kechuko ko iga commerce na jalela ibita koka pour ki gata koka ni barai mi fleni o bodi no yala suno iga na flo ni ku ba ki ka sanike koka na sege segela ka foko an a système financier a main iga war na ta la koka o ba la sikima parce que izina intermédiaire soroy ka fo mimi songa barake nanga bankuye parce que oba fo anga wari adoro ama segeske abi boyrom na ama segeske obinna ni geleya de commerce ka obinna ni geleya de jamana ka ambo ama su o ma folo me oye on mali tota mali doronte de on fo anga nogo bola anga jamana chama mbaka anga jamana chama milisi gringa grizinga me ami bara de ke pour que anga bo o bara in kono ay kuma do fo a kuma de la ma wati do ni o tontu ni ne a kuma fo la ali o joina e wor tontini jalo yi da do ala tontini
ko ka mese ko ka wati to tete be
biti ta ok ok en fait tontini o abi fo bénéficiaire effectif o form komina kwa komi se tribunal de commerce la dron société mumita immatriculation ke tontini to la tontini nya foga djega sia tontunu kela o ka war manat kon manata bankil de tsa na 15 millions soro abi se scientifuma menna o fe scientifu bara la dongodo abi bara o mo ga kana jati mena ko ko anyini ni no ka do o bi fe mi kela ni bara ndam na ka tia ni san chama en déclaration systématique wati be imana ta banki la chuko ni wari 15 millions bo abi force entifui
mais c'est
au madame ne biu aga tia ni san tai abara bisena me mo shima bo kala mo shita do ko ah sentiwe wele ka fo ah ni 15 millions ko akela ta
anti mɔgɔ wele k'a ɲininka an m'a vérifié hali an ti mɔgɔ yɛrɛ ɲininka an bɛ vérifié kɛ an ka méthode de vérification de bɛ yen donc c'est pour te dire que a tɛna mɔgɔ si ka activité lasa a tɛna mɔgɔ si ka activité bala an bɛ
kuma lasurunya dɔɔni ka kuma di juge Isa Agibu Diallo ma baro kɔnɔna na an da ma se dɔɔni an balimaw ma minnu bɛ marabolo kɔnɔna na yala ni mesure in bɛ marabolo jagokɛlaw fana kun kan yala olu ka fanfɛ gɛlɛya bɛ u ka kofɔli la wa
bon ne hakili la gɛlɛya in kɔni ye kelen de ye fan bɛɛ parce que na ni bamakɔkaw yɛrɛ y'u ta kalama i b'a dɔn kayikaw ni mɔputikaw kɔni ni gawokaw c'est que a problème kelen bɛ yen ne yɛrɛ ni dɔgɔkun yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ hali y'a yɛrɛ n y'a wele n ye cɛsiri minnu daminɛ hali n ko an ka fɛɛrɛ kɛ yani an ka sigi bamakɔ dɔrɔn an ka se ka se hali kayi an ka se ka mɔputi se mɔputi ninnu na walasa mɔgɔ minnu fana bɛ yen n'olu diyagoyalen don ka tɛmɛ nin sira ninnu fɛ n'u t'a lakodɔn kosɛbɛ u ka se ka vraiment baara in lakodɔn u ka se ka u conforme a la fɛnɛ quoi
n'u nan'u ka cakɛda ninnu sɔrɔbagaw kofɔ yala u bɛ musaka dɔ de sara ka kofɔli in kɛ wa
ayi musaka t'a la sadi familiya dɔ de bɛ di ma a ko bɛ cogo min na ni kan ka société kura créer i n'a fɔ cakɛda kura créer sisan yɛrɛ a tɛ se ka créer ni ma formulaire ni renseigner k'a kunnafoni ka taa bila ka fɔ nin kari masina ninnu de ye fɛn tigi ye mais kɔrɔlen minnu bɛ yen olu de fana ka kan ka n'u ka kari masinaw kofɔ ka fɔ ninnu de y'a tigi ye bon kuma dɔ la fana i b'a sɔrɔ société dɔ créer la a daminɛ ne ta don mais an bɛ waati nin kɛ n b'a passer yaya ma n'o fana kɛra sariya bi diyagoya kɛ i kan walasa i ka se tribunal de commerce la modification minnu donna yɛlɛma minnu donna i ka société kɔnɔna la i ka se ka o yɛlɛma ninnu kunnafoniw bɛɛ da tribunal tulo kan a ka se ka bɛɛ ta registre in kɔnɔna la.
Kuma kɔnɔna na fana an da sera Ɲangili Berew ma Ɲangili Bere jumɛn de bolodalen don jamana ɲɛmɔgɔw fɛ nin ko kama ka ɲɛsin jagokɛlaw ma minnu mana u ka kofɔliw kɛ.
Ok ni mɔgɔ minnu mana délai kɔnɔna la sariya ko a ko bɛ juge de bolo c'est à dire juge bɛ se ka assignation dɔ requête dɔ kɛ ka adresse i la k'a fɔ n bɛ tile saba d'i ma n'i ma na tile o tile n'a bɛ tɛmɛ n'i ma na déclaration in kɛ i bɛ dɔrɔmɛ tan sara comme a bɛ se k'a fɔ tile o tile n'a tɛmɛna n'i ma na kɛ i bɛ million tan sara donc n'a sera waati hakɛ dɔ ma fo i ma na kɛ o ye nafolo kasabi min fara ɲɔgɔn kan juge bɛ se ka o liquider. N'a y'a liquidation kɛ a bɛ se k'a di huissier ma ou bien mɔgɔ min chargelen don jamana ka nafolo wari kanini la o bɛ se ka taa minɛ ka taa bila trésor kɔnɔna la donc o kasabi hakɛ kɔni juge yɛrɛ de b'o jate minɛ ko o fixe.
Donc o tɛ wari bolodalen sariya fɛ.
Ayi wari bolodalen tɛ.
Isuf Ture nin kuma ninnu bɛɛ kɔfɛ yala aw ka tɔnw bɛna fara ɲɔgɔn kan ka wulikajɔ kɛ ka se ka taa aw ka cakɛdaw nafasɔrɔlaw ko fɔ wa.
Bon. N'i y'a mɛn parce que n'i ye an yɛrɛ ka association ta an ka bureau bɛ Mali région bɛɛ kɔnɔ y compris à l'extérieur an ka bureau bɛ jamana 19 de kɔnɔ an ka groupe WhatsApp yɛrɛ bɛ yen o don an y'a kuma souligner mais an bɛna explication di cogo di ko convaincre a t'an bolo dɔw yɛrɛ ka kuma kɔnɔ ko ah ko est-ce que nin tɛ commerce commerçant yugubatɔla ye ka di impôt ma impôt ka don an kan bɛɛ i t'a fɔ bon en tout cas o de y'a to donc ne kuma u ka dɔ fara sensibilisation kan u ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye u k'a faamu ni jiginna région kɔnɔ bi n'i ye nin kuma fɔ mɔgɔ mɔgɔ ye ni ala ma fari kan a b'a ka butigi ni tila yɔrɔ 20 a b'a fɔ ko ni impôt mɔgɔw natɔ ye tilayɔrɔ 20 i bɛ taa sɔrɔ a minɛn dɔw bɛ yen a bɛ taa minɛn dɔw bila butiki dɔ kɔnɔ o valeur tɛ tɛmɛ 50 60 kan k'a sɔrɔ n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka taa fo 70 million parce que u bɛ siran u b'a fɔ ko est ce que nin tɛ an yugututɔla ye k'an di impôt ma madame impôt ma nɔgɔ dɛ kuma dɔ la n'an yɛrɛ bɛ don n'an ka produit ye f'an jaabi tigɛ souvent mali yɛrɛ kɔnɔ yan par exemple ne filɛ nin ye ne bɛ foro sɛnɛ moi j'ai plus de 300 hectares j'ai produit le riz et je le vends malo fara ani malo bin sisan an ye machine dɔ ɲini min bɛ se k'o fana yɛlɛma k'o kɛ aliment bɛ ta ye mais an b'a baara kɛ a ma daminɛ fɔlɔ bon n'a fɔra ne ni mɔgɔ tɛ associé la ne ni mɔgɔ si ma associé banque ka dɔrɔmɛ kelen tɛ na est ce que vous voyez bon n'a fɔra sisan ne ka taa fɔ n ka mɔgɔ ye n ka n dɔgɔninw ye ni n dɔgɔnin minnu bɛ baara la Oh, kafokoni fembe no. Ah, chama me décourager. Ba fo fem madame ne folo. Amna takata nyara di etama. Obna do tam. Donc fika me ko la sensibiliser ka nyefol kouyé ka do ka fo. Tiendo a barain ani war tienti nyon srala. A barani impôt ka barati nyon srala. A barani era ka fouti nyon srala. C'est jusqu'à ce ka boar boro anata rodo. Ani ini mo mo bi bar la nyon fe. C'est pour cela que nous avons fait un débat sur le débat. 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 Donc, vraiment, nous avons fait un débat sur le débat. Nous avons fait un débat sur le débat. Surtout, nous avons fait un débat sur le débat. Au jour d'aujourd'hui, ça ne va pas. J'ai dit que nous avons fait un débat sur le débat. Commerçant dama mi tara katika warta ka tabli ka sokono de ka chama
ni kuma in fole wa
ay ni kuma in fole tere yan ni cheke o de ka cha parce que mo srana kwa mo srana e si kuma famia chama de tari ka warta ka tabli ka sokono chama tari ni ka ware ko fe so comme o dongo an ngare non kero la chorba do beno ako alere kam ko do beno tient la la warta ra blaga ban konti kono u ya amne ko impo mo ko tara kata u obligé la kata impo la. Ça dira bien nga impôt ko mende ko toujours ou tarakata négocier impôt là bo tien ndelo bo luna ni ko non na sur le compte flatte e bulo malem bi compte flatte la manchana bonera ko no flatte na bulo
alors de ko mon ko nambe ko ma di ali bi baro ngon to ma e ya traore baruto ko ntaka la manja ko sebe yala okele no ka mune bulo da okele si sanka opérateur économique do ka e ferme amina ko me amina mune bulo da si za la famille la ka nyeshi e je ma ko batugo ma wala sa u se ku sendo aka ni baraina
nti ka kumana mi bulo dale no o sensibilisation yo pour que sharia kura muntala abi se mom ora famoya ukana a famoya ka foko ajago ya leno ou bien comme on appelle ajago ya ko impôt parce que depuis amena tleflaina ou bien depuis ayin banada mena impôt ko de bina ote ora am ogo ora sire ogo ora sire impôt ko te jeya ko do jeya kudu jeya kononana abina ni soro ere parce que ni waru sira dola mota sira gado mina rappel do ke etit do bola sani maliga evalier ofloku wari hake mi do malikono kaf terrorisme financé akatia awari nta boloti do donc nous war non tableau petit don avina ngeleade mo chama mo chama misika ke obi obi nan wari otina nine makama misika dankari jamanana vraiment pour que dankana kalkana ke jamanana jamanana mo bere bolu di nyoma pour que wari non utasira transparency doniga yala donc ni sharia kurai nana kana ode ke pour que angasika o transparency ke ma djugun nukele
juste ista agibu diallo baro sera ko choro ma me minute ke lendi ma ikala ni minye ni sharia la batoliko la iko fola me baga we
ok no kon be minye ni commerçant fait société tout fait dien ma obati ki fin fin be nous lu kanata ni déclaration ke wa jati mine ina fo a d'abord ou lui rede kama ya yekuma do fo si san ni ko ki be san ni ke kena ma mili si grise kan bia kasuma. Parce que c'est ce qu'il y a de bouillant. Parce que c'est Mali, la Limbelisi, Kalisimba, Jirena, Mali, c'est dans la Gamanaï. Ou à Rigeli, en Siraka. Donc, on a une barre qui a été là. Mali, c'est au Lissika. Ni Mali, c'est au Lissika. Là, c'est la transaction qui a 72 heures, qui a été 24 heures, qui a été traité, qui a été traité. Avec là, je suis en train de faire un peu de commerce. Donc, quand on a dit qu'il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Formulaire ne nous va rempli. Il y aura donc une sera là où il faut que il veuille jolie sera. Au tal là, John ni John dans des bains ni quoi ni quoi faire. Ou bien si il y aura du mais John ou don abana. Au don ni don coup hâte là tu vas faire un peu côté. Ami fait qu'à tigou don ni don moi minou don. Nam a kéfené. Malif on a pas si John il a qu'à faire. Ah, à faire qu'à une barre en qui ni chocolat là. Il m'a qu'à ni chocolat là. ye mo wele ku kana ke o manake i ma songu nyangi altisa donc etika bara en ka ke tukula jien mo be de mali mali juger donc no makaya de gumi sambema
baro sera kunta roma yusuf turega kuma kan laba
bon ne ba kuma nyana vraiment ne ra kone famial sorot bi katema o dongo taka bon min ngon mi kuma mi vonga kuma labana o kaddo faru ka chesri ka halsa fasu ko do jamana ko do ou kan ñeufal ke mo ko ou kan décourager ou kan dimi et puis invitation dans na kené kili mo woro kana psika ko lu fana débat ko nana lu fana psika famia so nu fana boro psika ta famia du kam ko
na la sona jigi baka ka fo la me bago ye famia li chama so ro anga bi baro la o me ko meta li ke minka chaga da mu numbe u ka seka na u yera ko fo ma mu numbe na fa so ro ala u lu ka seka la ko don o fere kura min tara nga jamana nya mo ko fe akuma cha li no ko sebe ka bo je ma go batu ku u lu yoro wala saka baro nge antu yi wele bla ya ya traure ma ale be baraka chaga da la no u be wele ko cellule nationale de traitement des informations financières scientifique kafara le kan juge Issa Aguibou Diallo ale kume ambolo koro ale juge tribunal du travail la Bamako anga masabana oyé tribunal du commerce la Bamako ay haketo Youssouf Touré ale kume ambolo koro fana ale be barake djema ko batugo uluka ton ko nana afana djema ko batigi ne Mariam Koulibaly ne de débat présenté ne ga karafé okme sey du dobolo ale ni Ibrahim Sanoko awni ci aga fleli ko nyuma na ko lameli ko nyuma na haw kambe sinini ala sona.